Blaðsíða 87 Snjótittlingur Eins og fram hefur komið, breytir sól skríkja nafnað vetrinum og heitir þá snjótittlingur. Fuglarnir halda ofan af fjöllum þanga sem meira æti þegar snjór hylur jörð. Að vetrinum eru það aðalega fræ og aðrir plöntuhlutar sem fuglinn nærist á. Við bæi sitt hvað að fá. Snjótittlingar finna til dæmis ýmislegt ætilegt þar sem skepnum gefið úti við, auk þess sem snjóléttara á láglendi og fuglarnir komast þá að gróðrinum. Þegar mikill snjórinn eru margir sem gefa snjótittlingunum að geta. Þegar snjótittlingar halda til byggða, hópa þeir sig. Innan hvers hóps eru fjölbreyttir einstaklingar. Þeir eru misfrekir og sumir bera meira úr bítum en aðrir. Aðrir fylgja ekki alltaf hópunum, heldur voma á húsþökum í vonum að bráðum birtist einhver með fuglafóður. Þeir geta þá tekið til matarsins einir áður en fjöldin mætir. Talið að á veturna séu snjótittlingar norðanlands flestir kallkyns, en kerlurnar flytti sig á suðurlandið þar sem aðeins hlýrra og auðveldara með fæðu. Ástæðan fyrir því að kallarnir fara ekki gæti verið sú að þeir vil ekki fara of langt frá óðulum sínum. Umfjöllunum sólskríkju á blaðsíðu 77. Og við myndina hér stendur snjótittlingur.